Atin pong maalala na ating pinag-aaralan ang sulat ni Santiago, Letter of James. At dito po nakita natin na ang umakda ay walang iba kundi ang half-brother of our Lord Jesus Christ, James the Just po siya tinagurian. At atin po ding nakita na ang kanyang sinusulatan ay yung mga maaring Jew, malamang Jewish Christians ito na pinag-uusig, kumalat, nakalat sa iba't ibang lugar at likely si James na sa Jerusalem sumusulat sa mga pinag-uusig, dumaranas ng kahirapan, marami mga pagsubok ang mga Kristiyanong ito. Kaya nga nakakagulat, after greeting them, ang unang-unang nabanggit at parang kumbaga lumabas sa bibig ni Santiago, rejoice, no? Rejoice, magala kayo sa mga pagsubok na inyong dinadanas. Nakakagulat yan. Pero yan ang unang-unang sinabi ni Santiago dito sa kanyang sulat. At ang kanyang binigay na dahilan nung nakita natin last Sunday is because ginagamit ito ng Panginoon para turuan sila o para hubugin sila for steadfastness. At hindi lang steadfastness, haba silang tumitibay ay sila rin ay lumalago at nagmamature sa pananampalataya. And now, mga kapatid, naandun tayo sa verses 5 to 8. Basahin natin from verse 1, pero yung verses 5 to 8 ang ating magiging teksto ngayong umagang ito. Verse 1, si Santiago, nalipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ay bumabati sa 12 lipi na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kaniya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kaniyang mga lakad. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, tunay nga, paalala niyo sa amin ang kahalagahan ng wisdom, ng kaalaman, kalaguan sa kaalaman sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, inyo rin pong ituro sa amin na ito'y nagmumula lamang sa inyo at sa inyo lamang kami dapat manalangin ng kaalamang ito. Kayo po, nawa, ang siya magturo ng mga bagay na ito sa amin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa sa mga masasabi natin na sikat na business magazine na ang pangalan ay Forbes magazine ang nagkaroon ng isang article na nagsasabi 400 to 800 million jobs will be gone by 2030. 400 to 800 million jobs ang mawawala 12 years from now. No? 2030, 12 years from now. Bakit? Dahil daw sa automation, artificial intelligence, ay maraming mga trabaho na ngayon ay ating trabaho ay totally mawawala. Pero di raw tayo dapat mag-alala, marami namang trabahong kapalit. Pero, kailangan pag-aralan yung trabaho na yon. Di ka naman pwedeng basta lumipat doon. Ayon sa author ng article na ito, there will be different kinds of work. Subalit, para makuha mo ito, kailangan kang mag-adapt at kailangan magkaroon ka ng tinatawag ng author na growth mindset. Yung mindset na lumalago, growth mindset. Ayon sa kanyang article, you have to learn new skills. Kailangan matuto ka at hindi lang yan, meron siyang tinatawag extreme learning. Kailangan daw yun ang maging talent o kumbaga angking kaalaman ng mga bagong nagtatrabaho ngayon. Extreme learning. Constantly gathering new information para lumago sa kaalaman. Kahit mawala yung trabaho mo, meron ka pa rin skill o kaalaman na magagamit sa ibang mga trabaho. Now the world is always looking for more knowledge, more skills, you know, lalo lumago, more information, kaalaman. Subalit ang banal na kasulatan, ang emphasis is not merely on knowledge, but on wisdom. Gaya ng alam ng marami sa atin, wisdom, yan ang hinihiling, o yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaya nabanggit nga rito ng Santiago, kung nagkukulang tayo ng karunungan, kasi karunungan sa Tagalog, parang pwede rin knowledge eh, ano? Pero sa English, eh iba yung, or even sa original, iba yung knowledge, iba yung wisdom. Kaya doon sa ating mga English na translation, wisdom ang ginamit. At yan ang binabanggit dito ni Santiago. Alam nyo, Stanley James, meron siyang isang topic na i-introduce, and then maya-maya babalikan niya yun. No? For example, wisdom, nabanggit dito, medyo maigli lang, pero babalikan niya yan sa chapter 4. No? Yung dalawang uri ng wisdom. So, makakarating tayo doon later. Pero ngayong umaga, ang gusto nating makita dito sa ating teksto, verses 5 to 8, ay ito, itong mensaheng ito. Because we lack wisdom, humans, Christians lack wisdom, seek wisdom from God alone. Hanapin natin ang kaalaman, karunungan sa Diyos lamang. Yan ang buod ng ating mensahe. Una sa lahat, let's realize, first of all, that humans by nature are not wise by nature. By nature, hindi tayo marunong sa ating mga sarili. No? Ito sabi dito ni Santiago, mga kapatid, o verse 5, ngunit kung ang sino man, sa English eh, if any of you lacks wisdom. Eh yung unang basa, para bang ang implication, if any, kung eh ang dating sa atin, eh hindi ako kasali dyan. If any lang naman yan eh. No? Pastor, hindi ako kasali dyan. James, hindi ako kasali dyan. If any. Buti na lang, sa lengguwahe ng Greek, eh merong mga conditional sentence na nag-a-assume ng katotohanan nung binabanggit. In other words, if and indeed it is true. No? Pwede kasing if, but we're not sure. Merong ganun sa Greek. Pero dito ang ginamit ay yung if na ina-assume na totoo yung kasunod. Kaya dito, para makikita natin, I know, para sinasabi ni James, I know you will not admit it, but you need wisdom. Kailangan nyo ang kaalaman. Para bang very tactfully, sinasabi rito ni Santiago, everyone needs wisdom. Lahat tayo kailangan natin ng kaalaman. Parang binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa to examine himself. If any of you, and indeed, you lack wisdom. Parang ganun ang ibig niya sabihin. So sa malumanay na paraan, pinapahayag niya, lahat kayo kulang ng kaalaman. By nature, we lack this wisdom. But by nature, we are also proud and independent. Sino dito ang aaminin na wala siyang kaalaman? Naranasan niyo na ba yung mga sa kwentuhan na may pinagkukwentuhan, no? Tuwan-tuwa sila, alam mo, ganito yung ano, dun sa Maynila, ganun. Pag sumakay ka ron, makikita mo yung mall, ganun. Eh kahit hindi mo alam, di ba misan, tatango-tango ka na lang din. Oo nga. Di ba na kasi ganun ka? No, bihirang-bihira yung nagsasabi, hindi ko alam yan ah. Paliwanag mo nga. No, kalimitan, nagpapanggap tayo na alam din natin kahit di naman natin alam. Kasi nga, ayaw natin na makitang wala tayong kaalaman. But if any of you, and indeed you lack, sabi ni James, lack wisdom, in Greek, Sophia. Diyan ang galing yung pangalan ng ating isa sa mga bata rito. Ayan, si Sophie. Sophia, wisdom, ang ibig sabihin. In the Bible, it's so central yung wisdom na ito. Yun ang gagaling sa Diyos na kaalaman. Kaya nga yung Book of Proverbs, di ba? Eh, it's all about, kaya nga mga wisdom literature yan, ano? At kasi nga, it gives, supposedly, wisdom, or purposely, yan ang kanyang pakay, ang objective is to give us wisdom. And wisdom is not just knowledge, di ba? Alam natin yan, but practical, outworking of that knowledge. Hindi lang alam, pero alam ding gamitin. No? Kasi maraming taong may alam, narinig yan. Puro teorya. Yan taong yan. Pero sa practice, wala namang alam yan eh. No? At di ba, yan ang palagi nating na maraming tao namimitayong ganyan. Actually, kasama na ako dyan in some ways. No? May mga ibang, marami akong alam, for example, sa forest, sa puno, etc. Pero pag pinagpalakol mo ako ng kahoy, siguro babagsak tayo dyan. No, yan ang ayaw na ayaw makita ni Sister Heidi, yung may hawak akong screwdriver para may gusto akong kumpunihin sa bahay namin. Oh no! Disaster! Okay, so, maaaring may alam natin ang teorya, alam natin kung paano ipaliwanag ang mga bagay, pero hindi natin alam gawin ang mga bagay. So, ito wisdom ang sinasabi. Sabi ni John Calvin, baka daw, kaya ito nabanggit agad ni Santiago, right after rejoice in trials and sufferings, eh baka dahil alam ni Santiago, you need wisdom for you to rejoice, no, in times of trials. Kaya kaagad dinikit niya, if any of you lack wisdom. So anong hamon sa atin dito sa first point na ito? Well, do not deny your lack of wisdom. Baka meron tayong kausap dito, inaakala mo, ah, hindi ako kasali dyan, marami akong alam. Do not deny, because people do not realize their deficiency in this very area. Maraming taong kanilang tinatakpan ang mata nila na kailangan nilang lumago sa kaalaman. But if you look at history, eh paulit-ulit na makikita natin yung hubris, yung yabang ng tao, eh napatunayang hungkag, walang kabuluhan. Halimbawa, nung years ago, merong isang recording company, yung Decca, kung narinig nyo na yun, kung buhay pa yung Decca recording, meron siya narinig na isang grupo na nag-perform. At ang kanilang naging judgment ng recording company na ito, sabi nila, we don't like the sound. Ay namin yung tunog. And guitar music is on the way out. So we don't like this group. Eh alam niyo yung group na yon? Ang pangalan nila, The Beatles. The Beatles. Sayang! Sana sila yung nakapag-sign sa grupo na ito, but we don't like this group. No? We're on the way out. Or what about the chairman of Digital Equipment Corporation, Ken Olson, na nagsabing, there is no reason anyone would want a computer in their home. 1977. Huwag tayo pumunta dyan. No one will want a computer in their home. Eh, ngayon ba, naririnig pa niyo yung Digital Equipment Corporation? Eh, nalugi na. Kasi yun ang kanilang paniwala. Di ba? Or even the British Parliament itself, na nung kanilang in-evaluate yung isang invention, ang sabi nila, unworthy of the attention of practical and scientific men. In short, walang kwenta yung invention na yan. Eh ano yun? Ito yung light bulb ni Thomas Alva Edison. Light bulb! Yun ang kanilang conclusion. So sa kasaysayan, kitang-kita natin na wala tayong kaalaman. Hindi natin ito dapat itanggi. And it is so liberating pagkat sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 2:14, the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly, kamangmangan sa kanila ang mga bagay ng tungkol sa Diyos. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ayan ang tao eh. We don't want the things of God. Ayaw natin tanggapin. 1 Corinthians 1:18, but the word of the cross is foolishness to those who are perishing. And so kung may kinakausap ako ngayon na maaaring hindi mo pa nakita yung wisdom na naki Jesus, hindi mo pa nakita yung turo ng banal na kasulatan na lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, hindi mo pa nakikita at hindi mo pa inaakap si Jesus bilang iyong Panginoon na kapagligtas, ito yung wisdom muna na kailangan mo ngayon. Naaminin mo, wala akong katuwiran. Wala akong pwedeng ibigay sa Diyos pagkat ako'y parang madumim basahan. And therefore, I need Christ. Kailangan ko si Jesus. Kailangan ko lumapit sa Kanya, magsisi sa aking mga kasalanan, akapin ko siya, huwag akong matakot, ibigay ko ang aking buhay sa Kanya at gawin ko siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Pero kung mananampalataya ka na, even in our work, in our daily life, sana makita natin ang kakulangan natin ng wisdom. At kung tayo, kagaya namin, medyo matanda na at matagal na sa pananampalataya, ay talagang nakita na namin na wala kaming wisdom in raising our children. Di ba? Ang dami mga desisyon na parang kulang talaga tayo sa wisdom. Ano bang gagawin ko? Papagamot ko ba yung anak ko? Dito ko ba siya papapasukin sa school na to? Saan ba kami titira? Ang dami mga decisions na sana nakita nyo na we lack wisdom many times. Saan tayo titira? O saan tayo magtatrabaho? Magpapakasal ba ako o hindi? Mag-aasawa ba ako o hindi? So many thousands and thousands of questions na kung tayo ay yayabang, eh, hindi natin aaminin na wala tayong wisdom o kaalaman sa bagay na ito. And so, this is the first step. Recognize your lack of wisdom. If, pero yung if nga doon, di ba? Conditional, but assumes the truthfulness of the matter. If you lack, and indeed you lack, do not be proud, but humble yourself. Plead for God. Lord, wala akong kaalaman. Now, pag na-realize mo yan, the number two, anong kasunod? Sabi ni Santiago, pray to God for wisdom. So una, realize, acknowledge, you don't have wisdom before God. Kalawa, pray to God for wisdom. Verse 5 pa rin. If, and indeed, di ba? Yan ang ating nabagay. Any of you lacks wisdom, let him ask God. God, our duty is clear. Note, first of all, hindi sinabi rito, if you lack wisdom, read management books. Yan ba yung nabanggit? Read mga guru of business and management. Meron yung puwang. Maganda rin magbasa ng mga ganun. Pero hindi yun ang mahalaga dito kay Santiago. Hindi sinabing, if you lack wisdom, attend a training course, short course on wisdom. No? Pero unang-unang pinanggit niya, let him ask God. Dahil ang Diyos ang pinagmumula ng tunay na karunungan at kaalaman. Let him ask God. No? Hindi nga man lang say counsel from your pastor. Study the Bible. Lahat yan mahalaga at kailangan. Pero first of all, ask God. At paano tayo hihingi? Verse 6. But let him ask in faith. In faith. No, alam mo, si James, mahilig siya sa mga play of words. No? Parang napakasimple nung kanyang sulat. Diba? Sa unang tingin, parang very practical. Pero pag pinag-alala mo na malalim, ang dami pala diyang mga literary technique na ginagamit siya. No? For example, yung ask, dalawang beses niya sinabi. Verse 5, ask. Inulit, verse 6, ask. Doubting, doubt. Verse 6, doubt, doubting. So, meron siyang mga pagtutugma-tugma to give emphasis. So, dito, ask, ask. Ang sabi ni Santiago, but don't doubt. No, huwag kayong mag-alinlangan. Parang kinukumpare yung generosity of God, mamaya, babalikan natin yun, and our own asking. Kung paano napaka-generous ng Panginoon, eh sana pag humingi kayo, ganun din kayo single-minded. Huwag kayong nag-aalinlangan. Huwag kayong nag-aalinlangan. Faith and doubt cannot coexist or reside in man, kung tutusin, at the same time. Kasi sabi ng banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please Him. Di ba? Hebrews yan, no? 11 verse 6. It is impossible. Doubting, the word is diakrino, that means basically to differentiate, na parang ibig sabihin, to dispute with oneself. Kaya to waver or to doubt. At to dispute with oneself. Para bang yung sarili mo mismo, eh parang kinakatalo mo. Nakikipagtalo ka sa sarili mo. Ayan ang ibig sabihin dito ng doubt. Hindi ito yung parang intellectual doubt. No? Para bang gusto mong alamin kung totoo o hindi. It is yung meron kang pagtatahal sa sarili mo mismo, parang nahahati ka o nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan. At ang pumasok sa isip ni Santiago, eh yung larawan nung dagat. Kasi alam mo, Nazareth, medyo mataas yung Nazareth. Sa baba, no, malapit-lapit lang naman, hindi kalayuan, yung Galilee. And of course, sa kabila, yung mas malaking dagat, Mediterranean. At doon na form yung image na di ba yung alon, pag malakas na alon, no, kita niyo naman yung alon, di ba yung alon, lalo na doon sa, yung Galilee kasi, mababa, below sea level yun. Kaya pagdating na napakalakas na hangin, eh talagang nayayanig yung dagat. Eh yun nga namang alon, di ba? Kung saan humihip yung hangin, eh doon natatanga yung alon. Eh parang yun ang ibig niya sabihin dito. The man who is doubting is like that wave. Kung saan pumunta yung hangin, doon siya pumupunta. No, kaya yung kanyang pag-aalinlangan ay hindi fixed yung kanyang kaisipan. Kaya dito in verse 7 and 8, for that person, must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in his ways. No, unstable in his ways. Double-minded. Double, literally, double-souled. Parang dalawa yung kaluluwa niya. Double-minded, double-souled person. No, para bang napakalalim nung division sa kanyang puso. Kaya nga, nagwe-waver, para nagtatalo sa kanyang sarili. E double-souled. Yung sa kaibuturan ng puso niya, parang dalawa yung nagtatalo. No, nagtatalo doon. Para may two personalities doon. One saying that he will try religion, doesn't do any harm. Sige, try natin yan. Manalangin tayo. But the other says, di niya kailangan ng Diyos. Meron siyang kaalaman. Matalino siya. Alam ko na yung mga bagay-bagay. Bakit ako paiilalim sa salita ng Diyos? Bakit ako paiilalim sa turo ng Biblia? Alam ko naman yung dapat kong gawin. Kaya sabi rito ni Santiago, for that person, ay yung pagkagamit nung that man, ay may halong disdain. O yung parabagang, hindi naman pagmamaliit, kundi merong halong rebuke. That man, para sinasabi doon ni Santiago, may emphasis doon. That man, nasabi niya, must not suppose he will receive anything from God. Huwag mong akalain na matatanggap mo yung kaalaman. If you are that man, nahati ang iyong puso, you waver, padalawa yung kaluluwa mo sa kaibuturan, want, gusto parang subukan, pero andun yung yabang na ayaw tanggapin ang pangangailangan niya ng kaalaman. And God detests this double-mindedness. Ayaw ng Panginoon yun. Ayaw niya yun na lalapit, pero kunwari lang lumalapit, pero yung kabila ng puso ay hindi naman pala totoong lumalapit. And so, anong application sa atin, mga kapatid? Well, let's desire this wisdom sa ating buhay. Nawa, hanapin natin. When you ask, when you pray, it assumes na merong kang desire. Merong kang pagkagusto na, I want to grow in wisdom. Gusto kong lumago sa kaalaman na ito. Proverbs 1:7, alam niyo yan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. Now, we face so many uncertainties, so many confusing things in our lives. Eh, kung matagal-tagal ka na nabubuhay, by now, dapat na-realize mo na, and I think one of the marks of maturity is to realize we don't know it all. Hindi natin alam lahat ng mga bagay-bagay. Pag kasi teenager ka pa, di ba, kasabihan na yan, when a person becomes a teenager, no? Pag naging 30 ng isang tao, they think na walang alam ang magulang nila at 13 years old. Pero pag naging 20 na sila, 21, nagugulat sila. Aba, ang dami palang alam ni mommy at daddy. Mabaliktad, di ba? Kasi, pero pag teenager ka, you think wala kang alam yung ibang mga tao. And that's a sign of immaturity. Na hindi natin maamin na kulang ang ating kaalaman. Para yung isang estudyante na merong isang t-shirt, at sa kanyang t-shirt na yan, siguro white t-shirt, may isang malaki daw na nakasulat, K. K. Laki, no? So, siyempre, makita niya yung mga klase niya sa college. Ang sabi sa kanya, ano yung ibig sabihin niya? What does it mean? K. Well, sabi niya, it means confused. 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 Eh, bakit K? Bakit K? At ang sabi niya, you don't know how confused I am. You don't know how confused I am. Eh, kasi K na, nakalagay, no? DC. So, kung ganun dapat yung ma-realize natin eh. I'm confused. No, wala ako nito. And so the challenge to us, if we are confused, come to God in prayer, in faith. Lumapit ka sa Panginoon in prayer and in faith. Sabi ni E.M. Bounds, isang writer sikat sa prayer, what the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more novel methods, but men or people whom the Holy Ghost can use. Men of prayer, women of prayer, men mighty in prayer. Yan ang kailangan ng iglesia. Hindi more methods, hindi more organizations, kundi men and women who pray. And Alam nyo naman sa banal na kasulatan, kasi baka may iba sa inyo nag-iisip ngayon, eh, pastor, paano? Hindi naman ganun kalakas yung faith ko eh. Naramdam ko yan. Paano naman, pastor? Alam ko, kailangan ko, pero pag nagpe-pray na ako, nag-aalinlangan ako eh. Ibig sabihin ba talagang hindi na sasagutin ng Panginoon ang prayer ko? Now, of course, that's not true. Our faith is so imperfect as well. Napaka-imperfect ang ating pananampalataya. Sabi nung father of the epileptic, nung papagalingin ng Panginoon ang kanyang anak, at hindi niya sigurado yung pananampalataya niya. Di ba anong sabi niya? I do believe. Help me overcome my unbelief. So meron siyang unbelief. Pero meron siyang belief. So Lord, help me overcome even my unbelief. At yan ang prayer natin dapat. Lord, I believe. Yet I see so much imperfection in my faith. Help my unbelief. Kayo ang gumalaw para lalo lumakas ang aking pananampalataya. And since it is by grace, we don't merit it. We don't have to be perfect. We don't have to be perfect. Hindi hinahanap ng Panginoon yung perfection. Ang hinahanap niya rito, kagaya ni Abraham. Si Abraham, maraming imperfection. Maraming kaduwagan. And yet, God gave him blessings dahil sa kanyang pananampalataya. He was a man of faith. And so, mga kapatid, nawa, ma-realize natin, it applies to prayer in general, that when we come to God, we come in faith. That means, hindi baka sakali. Ito yung mga kawalan ng pananampalataya. Lalapit sa Panginoon, baka sakali. Wala nang iba pa eh. Ginamit ko na yung gamot, ininom ko na yung mga dapat kong inumin. Wala pa rin eh. Sige, baka sakali, manalangin. Now, that's not a prayer of faith. Pero a prayer of faith, no matter how imperfect, ay naniniwala that God will answer according to His will. No, it's not believing that He will give what we want. But it's the faith that believes that God is powerful, that He can give what's best for us. And so as we pray, we seek His will. It's not imposing our will. Ito yung hinahanap mo ang kalooban ng Diyos, Lord. Ito yung aking confusion. Ito yung will mo na hinahanap ko. Hindi ko alam ang inyong guidance dito. But I know you will guide me as your child. I know you're powerful enough to know ang mga bagay na makakabuti sa akin. Lord, grant what's good for me. And I believe that with all my heart, kahit na may mga panahon na ako'y nag-aalinlangan sa iyo. So pray in faith, seek wisdom from God. And finally, lastly, why should we pray and trust God? Bakit? Ano sabi ni James dito? Not only, wala kayo if, and indeed, you don't have wisdom. So secondly, pray for it. Desire it and pray for it. But lastly, why? Ano yung motives? Ano yung encouragements na ibinigay niya? Well, meron ditong sa verse 5, napakaganda ng encouragements because God promised to answer us. Verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and here's the encouragement, it will be given him. Ibibigay ito sa inyo. God never fails the one who asks in faith. The one who asks in faith. Hindi ito ipagkakait ng Panginoon sa atin. Ibibigay ito ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Again, not necessarily what we want, but for sure what we need and what's good for us. Diba? 1 John 5:14. If we ask anything according to His will, He will give us. So part of wisdom is pleading to God, Lord, show me your will that I may pray for it. Show me your will that I may desire it. Sana ipakita mo, Panginoon, yung makakabuti para sa akin. And when God gives, He does it without reproach. Diba napakaganda nung without reproach? No, nagbibigay siya sa atin, pero hindi siya nanunumbat. Alam niyo nanunumbat, di ba? Pag humingi ka sa parents mo minsan, may kailangan ka, minsan susumbatan ko pa eh. Eh sabi ko na nga sa'yo, huwag mo nang gawin yan. Ayan, nangyari sa'yo. Eh hindi pa, hindi na nga, sige, ito na. Binigyan ka nga, pero sinumbatan ka pa. Di ba? Eh hindi ganun ang ating Panginoon. Kahit maraming beses tayo nagkakamali, maraming beses tayong paulit-ulit lumalapit, mali na nga yung desisyon natin. But when we come to Him, hindi sasabihin, eh sabi ko na nga sa'yo, baka natigas ng ulo mo. Hindi ka, eto na nga. Pero pag the prodigal son, Di ba? Nung tinanggap siya muli ng Panginoon, hindi siya sinumbatan, kundi tumakbo at sinalubong siya, "My son, you're here." At binigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga blessings o lahat ng kanyang mga tinatamasa at dapat tamasahin pa bilang kanyang anak. He does not reprimand our past failures. Hindi niya pinapaalala yung mga paulit-ulit nating kamalian. Eh, hindi ba tayo lalapit sa Diyos na yan? Yan ang parang gusto sabihin ni Santiago. Come to Him. He will give it to you. Huwag mong isipin yung mga kasalanan at kahinaan mo. Pinatawad ka bilang anak ng Diyos dahil kay Jesus. And secondly, lastly, because of who God is. Verse 5 pa rin. Because of who God is. Not only will He give, but notice, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously. That's the kind of God we have. Hindi madamot. Hindi, parang gustong, kumbaga, halos sabi nga, makunat na hagiya mo nang mabuksan yung kanyang kaban ng biyaya. Baliktad. He's a generous. In fact, it is that word is only used here in the New Testament. And the basic meaning of generous is single or simple. May singleness doon. Non-translation ay generosity. Yung mga parang single-mindedness, I will give to you. Yung wala nang iba pa, kaya sabi nga, ask in faith. Because God is not a double-minded God. He is so generous. Wala siyang ibang naisin kundi biyayaan ka. And so when you come to that God, huwag ka rin mag-alinlangan. Eh kasi nga napakabait ng iyong Diyos. Handang magbigay. He has a single-minded purpose of being generous to you, His child. And so ang hamon sa atin, mga kapatid, let's just be encouraged by who our God is. Paulit-ulit sinabi sa banal na kasulatan, ask and it will be given to you. Diba? Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Yan ang pangako sa atin ng ating Diyos. Napakarami ng mga encouragements. Huwag nating hayaan na tayo mapigil ng ating kasalanan. Kung tunay kang tinubos ni Jesus, kung tunay kang mananampalataya, tinabunan na ng biyaya ng Diyos ang iyong mga kasalanan. You are purchased by the blood of the Lamb. And therefore you can come. Not just for wisdom, but in general, anything you want to pray for. Ano man yung mga kagalumihanan, ano man yung mga binabata natin na mga confusion, maraming may kinakausap ako ngayon, meron kayong mga desisyon sa buhay na mahalaga na kailangan yung gawin. Maraming merong mga trouble sa office bilang mananampalataya, hindi mo alam how you will conduct yourself. Maraming isa kang nag-aaral sa school na merong mga bagay doon na chinachallenge ka, hinahamon ang iyong pananampalataya, maraming natututunan mo doon ay hindi mo ma-reconcile sa iyong pananampalataya. O maraming isang Kristiyano ka na merong confusion as to the will of God. Anong gagawin ko? Saan ako, anong magiging decision ko dapat sa ganitong mga katatayuan? Come to God in prayer because He will give you wisdom without reproach. He is generous, single-minded. Wala siyang gustong gawin kundi biyayaan ang kanyang mga anak tulad natin. And so, bilang summary, we have seen desire and pray for wisdom. Yan ang una. We lack wisdom and therefore we have to desire. We have to pray. And as we pray, pray in faith. Pagkat napaka-generous ng ating Ama, iniintay niya ang ating mga panalangin. He wants to give wisdom to all His people na naghahangad nito. Alam niyo, mayroong isang young man thousands of years ago, according to the story, his young man was very proud. Kala niya, marami akong alam. And nangyari ito sa Greece. At I believe, nakuwento ko na sa inyo one time, pero baka most likely nalimutan niyo na napakatagal na noon. But lumapit ang young man na ito, very proud. At lumapit siya sa isang philosopher na very famous at that time by the name of Socrates. Narinig niyo yan, Socrates, di ba? Plato, Aristotle. Isa siya dun sa triumvirate ng mga famous philosophers. Lumapit siya kay kay Socrates. At ang sabi niya kay Socrates, "Oh, great Socrates, I come for knowledge." No? Yabag. Nahalata ni Socrates, yabag nito ah. No, siguro, sabi ng iniisip ng young man na yon, gusto kong makipag-ispadahan sa iyo ng kaalaman. At masubok mo at makita mo kung gaano ako kalam, katalino. Kaya ang sinabi ng philosopher Socrates, yung Socrates pala, medyo malaking katawan eh, malaking muscular. O sige, alika rito, sabi niya. Sinama niya from away from the city, siguro sa Athens, sa Greece, at pumunta doon sa dagat. At pagdating sa dagat, lumusog si Socrates, sumunod naman yung bata, yung matang yon, at hanggang dito. Ang ginawa ni Socrates, big a muscular man, sabi niya, okay, here's what we're going to do. Hinawakan niya yung bata, inulubog sa tubig, sa dagat, for 30 seconds. Pagkatapos, tinaas, what do you want? I want knowledge, Socrates. Okay? One more time, nilubog niya. Not 30 seconds this time, 40 seconds! Okay? And then, pagtaas ulit, siyempre, medyo, anong gusto mo? I want wisdom, Socrates. Ganon? Okay, sige, isa pa. Nilubog na naman niya. 30 seconds, 40 seconds, ba more than 50 seconds na, tsaka tinaas. Eh, siyempre, hirap na hirap na. What do you want? I want air! I want air! Hindi siya makinga. Sabi ni Socrates, if you want knowledge and wisdom, just like you want air, that's the time you will have wisdom. At nawa ma-realize natin, ganun din sa atin mga kapatid. We must want it so much, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi pwede nga, basta darating, sige, dumating. No, we must plead to God. We must seek this wisdom. At pag ito'y ating talagang ninasa, gaya ng pagnanasa natin sa hangin, most likely, that's the time that the Lord will grant our prayer. Let's seek wisdom. We lack wisdom. But praise God, He's such a generous, willing God. He will answer our prayers if we pray in faith. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na nawa, makita namin tuwi na kung gano'ng kakulang ang aming kaalaman. There are so many confusing decisions. There are so many wrong choices na aming pong nagawa. Kaya ang kailangan namin, Panginoon, ay ang talino na nagmumula sa inyo. Nawa, turuan niyo kami at tulungan niyo kami na makamtan ang talino na ito to see things in your perspective, na makita ang mga bagay ayon sa inyong pananaw. At nawa, Panginoon, kami magtiwala, you are a generous God, willing to give without reproach. Ito po ang aming encouragements at ito po ang aming mga panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.